Sango na VOA.
Awa Washington DC engumba mokonzi ya ikulu Amerika tango na biso ya Sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika na Edi Isango. Mbote na bino banso. Motomoko akufi kuleka bato sambo bazali komona na te pe zumi na minei ba bikisami na bozindi bwa bwato moko lobi loleki na lakoto etima mai ndombe ministre ya mambi ya bitilo ya etuka eye jeri mwantoto yazali ko sala na ebonga ya moyangeli ya etuka pona mwantango ndi ya pesi mutango moye alobi ete bwato yango ezindi kaka peni na engumba ya inongo tango ezalaki ko katisa bato tukumi bali na misato bazalaki na kati pe mwana moke moko azalaki kati na bango jeri mwantoto asengi ba vandi kimia pe alobi ete bulukiluki bozali ko salema Lingomba lamuka ebwakisi esakoli eti ebwakisi ebilembo bya bibonga biso ya maponami biye seni misala maponami na ekolo Kongo demokratika esakolaki moyangeli ya mambi ya maponami ya lingomba ya politiki lamuka Faustin kwa kankala apameli maponami maye ya bengi malokuta alobi mitango mipesa maki mizalaki ya kukila pe kokela mpona ye mibeko milobi ete moyibi iso molongolaka bondimi na maponami Faustin kwaka nkalakala alobi misala to ba institution miso ya mboka mitinda misika na bayi politiki kaka ya ngambo moko. Mampinga ma Uganda mazungisi batumboki ba ADF penena tukumi tanu na maboko ma mampinga ma ekolo Kongo demokratike na milulu misalami lelo na site ya Kikasindi na territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu na ndelo na ekolo Uganda. Molobeli ya mampinga ma RDC FRDC kapitaine Anthony Mwalusha ya alobi ezali batumboki ba ADF ba ekolo Kongo demokratike ba yeba kangamaki na misala mampinga UPDF ya Uganda mazali kosala elongo na FRDC ya ekolo Kongo demokratika ba bengamaka ba dongolomeso islamiste Madina at Tawhid wa Muwahiden na ngambo ya Kongo FRDC pe zongisi na UPDF ba dongolomeso banei ba ADF ya ekolo Uganda batumbuki bango ba landaki yambu matia makubungu lama puna kutika mabe. Mampinga ma ekolo Kongo demokratika FRDC mapameli M23 na mampinga ma Rwanda ma Kinshasa efundaka kupesa maboko na batumbuki bayi kubuma kulika bato zumi na libwa na bomba ebwakaki lobiloleki na mboka mweso na Masisi na etuka ya Nord Kivu. Molobeli ya FRDC na esika eye na lieutenant colonel Guillaume Njike Kaiko alobi ete kulika ntukumi bali na sambo bazoki bakisi ete ba tomboki ba kimi musika na mweso pe tango ba monaki ete ba bungisi mboka yango elongo na ba sungaka bango ya RDF mapinga ma Rwanda ba bandeki kubeta ba bomba na kotala te. Basimba manduki ba bengami bakatakata ba kutaki na mboka Kintia na kolika kilometre tuku sambo na site ya Mitwaba na etuka ya Ukatanga epai basalaki bitumba omokolo mwa misatu muliki ba isosite civile balobi bakatakatanga bakangaki pe bamemaki brigadier ya police pe mwasi ya mokonzi ya misala ya Bukingi ya bisika biye. Basimba manduki bango bamemaki pe munduki moko na biloko misusu. Secrétaire d'État ya Amerika Anthony Blinken a kendaki kutala bisika nzela engunduka lobitu ezali kutungama na Uganda na Angola epai asukisaki lobiluleki mobembo mwaye na bikulu mini ya Afrika. États-Unis ezali kopesa misolo na kubutungami ya nzela yango ekopesa nzela ete makili makwa kuvuta na ekolo Kongo demokratike pe na Zambie pe makoka kubimisama Namboka. Tukutana na 18h pona sango ya mokila lelo. Ngai kombo na ngai, Edi Isango.